Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 15. novembar 2015. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Francuske bezbjednosne službe identifikuju teroriste koji su u petak večer usmrtili 129 osoba i ranili više od 350. Jedan od terorista registrovan na graničnom prelazu u Preševu. 4 policajca u Turskoj ranjena u samoubilačkom napadu pripadnika Islamske države. Opozicioni demokratski front večeras održava novi protestni skup u centru Podgorice. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić pozvaće tokom sljedeće sedmice lidere parlamentarnih partija na razgovore o prevazilaženju političke krize. U današnjoj emisiji emitujemo temu sedmice u kojoj se postavlja pitanje da li će Tanjug ipak opstati nakon najave njegovog gašenja zbog neuspjele privatizacije. Prije najavljenog slušamo najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U predgrađu Pariza Montreux pronađeno je vozilo koje je korišteno za napade na dva restorana u Parizu u petak veče, saopštila je danas francuska policija. Ranije je Omar Ismail Mostefaj identifikovan kao jedan od napadača na koncertnu salu Bataclan, a potom je privedeno 6 osoba iz njegovog okruženja, među kojima otac, brat i snaha. U terorističkim napadima na više lokacija u Parizu u petak veče poginulo je 129 osoba, a više od 350 je povrijeđeno. To je najveći teroristički napad koji je do sada zabilježen u Francuskoj. Jedan od osumnjičenih terorista pod inicijalima AA registrovan je na graničnom prelazu Preševo 7. oktobra, gdje je formalno zatražio azil, saopšteno je danas iz MUP-a Srbije. Provjerama je utvrđeno da se njegovi podaci poklapaju sa podacima osobe koja je 3. oktobra identifikovana u Grčkoj. Za ovim licem nije bila raspisana Interpolova potjernica, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije. U samoubilačkom napadu pripadnika Islamske države u gradu Gaziantep na jugoistoku Turske ranjena su 4 policajca, javili su danas lokalni mediji. Gaziantep se nalazi u blizini tursko-sirijske granice, a udaljen je oko 300 km od Antalije, gdje danas počinje summit grupe najrazvijenijih zemalja na svijetu G20. Pripadnik Islamske države izvršio je sinoć samoubilački napad u trenutku kada je turska policija krenula na juriš u jedan stan u kojem se vjerovalo da se kriju džihadisti. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je danas u Turskoj da su teroristički napadi u Francuskoj bili napad na civilizovani svijet. Obama je obećao da će se SAD solidarisati sa Francuskom u nastojanju da uhvate počinioce i izvedu ih pred lice pravde. Američki predsjednik rekao je to na sastanku sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na margini ekonomskog samita grupe 20 najrazvijenijih zemalja u Antaliji.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić saopštio je da bezbjednosne službe moraju da budu dodatno oprezne i aktivne u sagledavanju moguće refleksije napada u Parizu na region i Crnu Goru. On smatra da službe u Crnoj Gori treba da permanentno prate te pojave sa bezbjednosnog aspekta. Opozicioni demokratski front održava večeras novi protestni skup u centru Podgorice, treći u posljednjih mjesec dana, kojim traži ostavku premijera Mila Đukanovića i formiranje prelazne vlade koja bi pripremila izbore. Policija je odobrila okupljanje, a čelnici Demokratskog fronta uvjeravaju javnost da će protest biti miran i nenasilan. Prethodni protest 24. oktobra ispred zgrade Skupštine u Podgorici okončan je nasiljem, u kojem je više od 50 osoba povrijeđeno, od kojih su polovina policajci. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić pozvaće tokom sljedeće sedmice lidere partija koje imaju poslanike u parlamentu na razgovore o prevazilaženju političke krize. Krivokapić, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, očekuje da bi dijalog mogao početi do kraja novembra. Predsjednik Skupštine obavlja završni krug konsultacija sa političkim akterima i predstavnicima civilnog sektora u okviru inicijative o uspostavljanju dijaloga o fer i slobodnim izborima koju je podržala Europska komisija, naveli su iz Krivokapićevog kabineta. Predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban boravit će 16. novembra u Crnoj Gori. On će se u Podgorici sastati sa premijerom Milom Đukanovićem, predsjednikom države Filipom Vujanovićem i Skupštine Rankom Krivokapićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li će Tanjug ipak opstati nakon najave njegovog gašenja zbog neuspjele privatizacije? I dok jedni priželjkuju da se očuva ova novinska agencija stara 72 godine, kao institucija od nacionalnog značaja i simbol jednog vremena, drugi upozoravaju na važnost poštovanja zakona i ravnopravnosti medija. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Tanjug i dalje radi. Stavljanje ključa u bravu činilo se u jednom trenutku kao neminovnost, no ubrzo je najavljena mogućnost da se za ovu novinsku agenciju koja postoji preko 7 decenija nađe neko rešenje.
Tanjug funkcioniše kao i do sada, svi maksimalno profesionalno rade svoj posao, ja se nadam da se to vidi po onome što emituje. Dakle, Tanjug nije brisan iz registra APR-a niti iz registra medija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Tanjuga Branka Đukić nakon što je premijer Aleksandar Vučić, kada je vlada već donela odluku o prestanku rada ove novinske agencije, ipak najavio da će pokušati da spasi Tanjug. U ovom trenutku je teško čak i nagađati kakvo bi to rešenje moglo da bude upravo zbog slova zakona. Dok vlada Srbije vaga šta može da učini, Branka Đukić na pitanje šta zaposleni očekuju kaže da je ljudima u Tanjugu odavno jasno da agencija neće moći da ostane na subvencijama.
I u skladu s tim mi smo poslednjih godina snažno izašli na tržište sa svojim servisima, pre svega sa video produkcijom. I prihodi s tržišta, Tanjug i prihodi s tržišta, ne samo srpskog, nego regiona, neprestano rastu. Mi 5 godina imamo profit, posle gotovo 2 decenije neprestanih gubitaka i zaduživanja. Dakle, sve vreme smo napređivali poslovanje, otplatili smo nasleđene dugove, učinili smo sve da budemo što atraktivniji za potencijalne investitore od časa kad se uđe u privatizaciju.
Nasuprot tome, Zoran Sekulić, direktor i glavni odgovorni urednik novinske agencije Fonet, inače bivši Tanjugovac, kaže da su formalno pravno stvari jasne, jer od 31. oktobra po slovu zakona o informisanju Tanjug više ne postoji, što je i potvrđeno odlukom vlade Srbije od 3. novembra, a da faktički imamo najave da bi ipak moglo da se nađe neko rešenje sui generis.
Što u ovom trenutku zaista ne znam šta bi moglo da znači, sem da liči na neki eventualno lex specialis, koji bi Tanjug ipak bio nekako spašen. Svako rešenje kojim bi eventualno Tanjug i dalje ostao u državnom vlasništvu, a pogotovo ako bi dalje ostao na državnom budžetu, bi dovelo u pitanje ceo koncept medijske reforme i privatizaciju ne samo Tanjuga koja je bila neuspešna, nego i svih drugih javnih preduzeća, i čini mi se da bi to bio jedan udar na celu orijentaciju države koja nije od juče i nije započeta samo usvajanjem medijskih zakona 2. augusta prošle godine, nego još 2011. godine usvajanjem medijske strategije.
I pre polemike nastale oko sudbine Tanjuga, bilo je onih koji su ukazivali na povlašćenu poziciju ove agencije na medijskom tržištu u odnosu na druge dve, Fonet i Betu. Mi uopšte ne pričamo o konkurenciji, niti pričamo o nelojalnoj konkurenciji. Mi pričamo o nečemu što se zove direktna diskriminacija na tržištu, kaže Zoran Sekulić iz Foneta. Mi nismo u konkurenciji sa Tanjugom, mi smo u konkurenciji sa državom koja se postavila kao akter na medijskoj sceni, navodi Sekulić i napominje da to nije slučaj samo sa ovom vlašću, već ako pričamo o 15 godina tranzicije, praktično sa svim vladama.
Dakle, mi ne možemo da smatramo konkurencijom agenciju koja državu, odnosno poreske obveznike, godišnje košta 2 miliona evra. I dakle, ako se izrazimo nekim sportskim rečnikom, oni imaju 2 miliona evra fore na tržištu u odnosu na dve privatne novinske agencije. Ne računajući pritom i mogućnost da učestvuje u javnim nabavkama, ne računajući pritom i mogućnost razne vrste budžetskih pozajmica, naročito u vreme izbornih kampanja, ili ne računajući pritom i mogućnost da ima podršku raznih javnih preduzeća. Dakle, mi ne možemo da definišemo ekonomske cene naših proizvoda, ne možemo da tolerišemo neplaćanje, gde god da se pojavimo rizikujemo da se suočimo sa dumping cenama državne agencije, i dakle sve što ne možemo da naplatimo ili ne možemo da razvijemo na tržištu moramo da kompenzujemo zaduživanjem.
Tanjug nije bio atraktivan za potencijalne kupce, pa ni u dva kruga privatizacije nije bilo zainteresovanih, a kako član 146. zakona o javnom informiranju informisanju i medijima predviđa da zakon o javnom preduzeću novinska agencija Tanjug prestaje da važi ili datumom potpisivanja kupoprodajnog ugovora ili najkasnije 31. oktobra 2015. vlada Srbije je bila prinuđena da donese odluku o gašenju. Međutim, samo par dana nakon toga usledio je obrt koji je izveo niko drugi do lično premijer.
Pokušat ćemo da ljudima u Tanjugu pomognemo. Nemojte da me pitate tehničke stvari, sve ko Boga vas molim, dajte da to rešavaju sad i pravnici, jedna i sedi ih petorica tamo, gledaju šta i kako da uradimo, ali ne možemo da kršimo zakon, nego ćemo da vidimo sui generis da rešavamo problem Tanjuga.
Dakle, vlada je prvo donela odluku o gašenju Tanjuga, a onda se premijer u svom stilu pravdao da je on, za razliku od resornog ministra kulture i informisanja, bio protiv toga.
Vučić ugasio Tanjug.
Na slučaju Tanjuga konačno se oglasio i poslovično ćutljiv ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, koji je uputio otvoreno pismo medijskoj sceni. Priznajući da je veoma dugo imao strah od medija i od onoga na što su sve spremni kada im saopštiš neke istine, naveo je da svaki strah, pa i njegov, mora negde da prestane, a da njegov prestaje na Tanjugu i Kuriru. Prenosimo delove koji se tiču Tanjuga.
Prvi su poslednjih dana postali preko noći kičma srpskog novinarstva, temelj i okosnica nacionalnog identiteta i državnog suvereniteta, najsjajniji od svih sjajnih dragulja domaćeg žurnalizma. A sve je počelo time što su i jedni i drugi saznali istinu. Tanjug da niko neće da ga kupi. Pošto su dragulji kičma, kogod neće da im pomogne, a pre svega vlada, pristaje u startu da bude proglašen za onoga ko lomi novinarske kičme i gasi medije. A to što takav dragulju niko na ovom svetu nije hteo da kupi, to što su neodgovorni prema sebi i zaposlenima, to što nisu sposobni da postoje bez državnih, to jest para poreskih obveznika, nema veze.
Zakon ćete morati da poštujete. Tim rečima je ministar Tasovac završio svoje otvoreno pismo. Vlada mora u slučaju Tanjuga da postupi po zakonu, upozorava profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski, kao što je morala da postupi i u slučaju svih drugih medija koji su na osnovu zakona morali da se privatizuju, odnosno da se vlasnički transformišu.
Jedna je stvar, to što ljudima može da bude žao da jedna agencija koja je postojala više decenija sada jednom nestane, ali o tome trebalo voditi računa pre primene zakona i trebalo voditi računa u posljednjih 12 godina, jer je prvi zakonski predlog za privatizaciju bio usvojan još 2003. godine u Zakonu o javnom informisanju. Dakle, ako vlada sada nagoveštava da može na neki način da pomogne da Tanjug opstane, ona mora da saopšti na koji će to način da učini, jer bi to značilo da prekrši sopstveni zakon. S druge strane, čak i da dovede Tanjug u situaciju da on može i dalje da postoji, on ne sme više da ima monopolski položaj i da bude nelojalna konkurencija ostalim agencijama koje postoje na tržištu. Kako će to sada vlada posle svega ovog da uradi, to meni zaista nije jasno, ali to su neki osnovni parametri u okviru kojih ona mora se kreći.
U međuvremenu traje međusobno upiranje prsta u krivca zašto je Tanjug došao u ovu situaciju. Postavlja se pitanje kako za uglednu agenciju nije bilo kupca. Zašto zaposlenima nisu ponuđene besplatne akcije kako to zakon predviđa u slučaju neuspešne privatizacije. Kao što se čuju protivljenja izlasku države iz vlasničke strukture medija i odustajanja od postojanja nacionalne agencije. Upitana da odgovori na zamerke koje su Tanjugu upućene iz nadležnog ministarstva i novinarskih udruženja da se kao kuća nisu dovoljno angažovali u procesu privatizacije, direktorka Branka Đukić kaže...
Dakle, nije ovdje reč o ministarstvu. Gotovo svi se Tanjugom ovih dana bave upravo iz tog aspekta, ajde da nađemo krivca. Ja u tome neću da učestvujem, za to uvek ima vremena. Mada znam da je to u Srbiji omiljena disciplina, da mi vidimo ko je kriv i da onako kolektivno likujemo. Ali uopšte se ne radi o tome. Sad je ključno da tražimo rešenje. Zakonima su jasno propisane sve procedure, obaveze, odgovornosti svih aktera. Procesa privatizacije ne samo Tanjuga, nego uopšte. Dakle, mi smo činili sve ono što zakon nalaže. Kao što smo i do sada u svemu poštovali i zakon i sve propise koje se tiču javnih preduzeća. Ja ne znam, ali me vi pitate, valjda mislite da je trebalo na svoju ruku da delim akcije zaposlenima, što bi značilo da otuđujem tuđu imovinu i vlasništvo. Hoću da kažem, U ovom momentu mislim da je najvažnije da tražimo rešenje.
Podsjetimo da je Tanjug podelio i novinarska udruženja, dok UNS apeluje na državu da ne prepusti gašenju nacionalnu novinsku agenciju koja je prepoznatljiv brend Srbije i bivše Jugoslavije u svetu, NUNS i drugi članovi asocijacije nezavisnih medija traže dosledno sprovođenje reformskih medijskih zakona. Ljiljana Smajlović, predsjednica UNS-a, i Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Mi u udruženju novinara Srbije smo veoma razočarani ishodom privatizacije Tanjuga. Mi mislimo da je u najmanju ruku moglo da se ide na to rešenje da Tanjug pripadne novinarima koji tu rade, i ne umem da kažem ko je u pravu od ljudi koji sada upiru prstom jedni u druge, ali ja sam razočarana i u kolege novinare i u menadžment Tanjuga.
Jedina zamerka Ministarstvu kulture i informisanja u ovom procesu jeste što možda nije aktivnije radilo na tome da se i zaposlenima u Tanjugu, kao i drugim zaposlenima u drugim medijima koji su predmet privatizacije, omogući da preuzmu besplatne akcije. Sa druge strane, ne samo menadžment Tanjuga, nego menadžment mnogih drugih medija od početka do kraja je radio sve da bi sprečio i obesmislio proces medijskih reformi, tako da ubedljivo najveću krivicu za stanje u kojem se Tanjug našao snosi menadžment ove firme.
I dok jedni insistiraju da se u slučaju Tanjuga mora poštovati zakon, Stanko Crnobrnja, reditelj i teoretičar medija, kaže da je sudbina ove agencije upravo posljedica donošenja loših zakona.
Nacionalna agencija je jedno mesto koje ne samo da se bavi dnevnom diseminacijom, skupljenjem i obradom informacija, nego de facto je zakonom dužno da sve to nekako i čuva, pazi, sortira i stvara velike arhive koje su neprocenjivog značaja za baštinu jednog naroda. Tanjug je upravo takva institucija.
Novinarka Ruža Ćirković podlači da je informaciona struktura Tanjuga državni kapital, pa da je država morala da pokuša da nađe neku formulu za transformaciju Tanjuga.
Da država takav državni kapital baci tako jednostavno bez pokušaja da ga spasi kroz prozor, za mene neprihvatljivo.
U ovom trenutku sudbina Tanjuga, agencije stare 72 godine, je neizvesna. Upreko 7 decenija svog postojanja, Tanjug je imao uzlete i padove. Kada je osnovana tokom Drugog svjetskog rata, 5. novembra 1943. u Jajcu u Bosni i Hercegovini, 3 nedelje pre Jugoslavije, kao telegrafska agencija Nove Jugoslavije, zadatak je bio da izvesti svet o antifašističkoj borbi. Osnivač Tanjuga bio je Moša Pijade, a prvi direktor Vladislav Ribnikar. U decenijama posle rata, kao agencija socijalističke države, Tanjug je izgradio autoritet široko priznate medijske kuće, da bi u vremenu raspada Jugoslavije postao deo propagandne mašinerije Miloševićevog režima. Oporavak posle 2000. godine, kako vidimo, završava se mogućnošću gašenja. Istorijata Tanjuga prisjeća se i crnogorski publicista i novina Rajko Cerović, i on potvrđuje da je Tanjug bio simbol Jugoslavije i kaže da ni jedna agencija iz socijalističkih zemalja ni izdaleka nije imala takav ugled kao Tanjug, dok se nažalost sve nije survalo, počevši od antibirokratske revolucije.
Neslavan je ovo kraj Tanjuga. Lijepo bi bilo da se na neki način uspomena na tu agenciju zadrži, da se sačuva, ali teško može da se sačuva pod tim istim imenom. Telegrafska agencija Nove Jugoslavije, prvo nije nova, a drugo nema Jugoslavije. Moguće da je trebalo samo malo promijeniti naziv, ali svuda isticati da je to naslednica, recimo nova agencija koja je naslednica Tanjuga. To bi moglo na izvjestan način da spasi ime, koliko toliko ime te agencije koja je zaista mnogo, mnogo značila. Posebno bilteni Tanjugovi, oni koji su bili namijenjeni za direktore medija, za glavne urednike, za najistaknutije ličnosti. Nije to bilo nešto što može da koristi svako, ali je tu bilo i jako dobrih tekstova, posebno o tome kako nas drugi vide, a i naših komentatora koji su komentarisali stvari mnogo šire od ove partijske ortodoksije koja je važila za unutrašnju upotrebu. Tako da su ti bilteni Tanjuga bili u stvari škola novinarstva.
Jedan od nekadašnjih dopisnika Tanjuga Hajrudin Somun, koji je pokrivao zemlje Persijskog zaliva, bio je jedini jugoslovenski izveštač iz Teherana za vreme iranske islamske revolucije. On kaže za Radio Slobodna Evropa da je Tanjug po mnogo čemu bio svetska agencija ili, ako baš nećemo tako reći, nosio se sa svetskim agencijama, navodi Somun.
Tanjug sam snabdjevao informacijama i komentarima gotovo koliko je Reuters, koji je imao 5 svojih stranih dopisnika i 10 još iranskih pomagača. Tanjug je bio citiran, Tanjug je bio cijenjen, Tanjug je bio i demantovan, ali to je upravo odlika svjetskih agencija. I dan danas, zato je meni bilo žao kad sam čuo da se Tanjug ukida, jer i dan danas u ozbiljnim medijama kad se kaže Tanjug, to se odmah kaže, a znamo, to je bila čuvena agencija, Titova agencija.
Priča o Tanjugu može se čitati i kao priča o životu i raspadu socijalističke Jugoslavije. Moglo bi se zaključiti nakon razgovora sa dugogodišnjim Tanjugovcem, a kasnije jednim od veterana zagrebačkog dopisništva Radija Slobodna Evropa, Mladenom Malim, koji je vodio naš Enis Zebić. Mali je bio novinar Tanjuga 70. i 80. godina prošlog veka.
Bez Tanjuga se praktički tih desetljeća nije moglo uopće zamisliti da bi jedna redakcija bilo kojeg medija mogla funkcionirati. On je istovremeno obrazovao novinare u cijeloj zemlji. Zanat se učio na Tanjugu. Ono što je meni bilo najzanimljivije, da je 70. godina Tanjug prerastao u vrlo uglednu na međunarodnoj sceni. Meni su strani novinari rekli da nema bolje agencije za izvještavanje sa velikih događaja, kao što su u to vrijeme bile konferencije na vrhu nesvrstanih, ili recimo kad su bili kongresi partijski u zemlji, ili na primjer smrt predsjednika Tita. Takve velike događaje niko nije mogao raditi bolje od Tanjuga.
Kako je to izgledalo na relaciji Tanjug politika, Tanjug vlast?
Mi smo bili jedan od takozvanih saveznih organa i to nas je spasilo 70. godina, da smo izbjegli pritiscima koje su svaka republika, svako republičko vodstvo je imalo svoju radio, televiziju i svoj glavni list, kojima su utjecali na njihovu uređivačku politiku. Mi toga nismo imali, bili smo oslobođeni i zato smo mogli profesionalno raditi. Naravno, time smo mi došli u sukob sa lokalnim vodstvima, ali da bi bilo šta poduzeli protiv saveznog organa, morali su se svi složiti. Republike i pokrajine se nisu mogli složiti oko toga i mi smo mogli raditi pošteno i istinito. Naravno, i time smo došli u sukob u svakoj republici sa svakim republičkim vodstvom ponaosob.
Zoran Sekulić, koji je već kao 33-godišnjak postao urednik političke rubrike Tanjuga, smatra da su 80. bile zlatne godine u istoriji ove agencije.
Dakle, to je bio period post-titovski, a pre raspada države. U to vreme u Tanjugu došlo do smene generacija. Pojavili su se ljudi mlađih i srednjih generacija, obrazovani, školovani, sa znanjem stranih jezika, ljudi koji su već stigli 70-ih da proputuju sveta i s jednom potpuno drugačijom idejom o tome kako treba funkcioniš jedna novinska agencija.
A onda je krenula jugoslovenska kriza. Od 92. do 95. 96. iz firme otišlo oko 200 ljudi, odnosno više ljudi nego što ih danas radi u Tanjugu, kaže Sekulić.
Tanjug se zajedno sa borbom kao savezno glasilo relativno dobro držao u početku, jer je transfer moći politički iz centra u Beogradu počeo da se seli u republičke i pokrajinske centre, a političke elite u republikama i pokrajinama su gledale kako će prvo da stave pod kontrolu svoje medije. Ali kad su oni na kraju nekako u vreme početka ratova u Hrvatskoj i Bosni, a naročito u Bosni, došli na red, onda je za razliku od iskustva koje je bilo u RTS-u, da svako ko se nije slagao s uređivačkom politikom je dobio otkaz, u Tanjugu je počela jedna druga, mnogo sofisticiranija kampanja, jer je Tanjug sebe praktično iznutra promenio. Desila se nasilna promjena uredničke garniture i promenjena je uređivačka politika.
Početak kraja rada u Tanjugu Mladena Malog bio je kada je 17. augusta 1990. izvestio o početku Balvan revolucije u Kninu. Nekome se u Beogradskoj centrali nije dopalo kako je to uradio i uskoro je stigla suspenzija. U Tanjugu je radio do kraja 1990. da bi već u januaru sledeće godine prešao u Hinu.
Ona kuverta koju sam ti dao, u toj kuverti je odluka o mojoj suspenziji. Suspendirali su me nakon Knina, jer sam objavio ono što sam vidio i što sam čuo. Suspendirali su me da ne smijem raditi zato što nisam tražio od vlasti da mi potvrde
ono što si vidio.
Što sam vidio i što sam čuo.
A što si vidio i što si čuo?
Da su vojnici na ulici i da je gradonačelnik Babić objavio ratno stanje. 15 godina mi je trebalo da je Babić to priznao na sudu u Hagu.
U Beogradu Zoran Sekulić napušta Tanjug krajem 93. nakon 11 godina rada.
Moj greh pod znacima navoda se desio sredinom 92. godine, neposredno posle početka rata u Bosni, kada je krenulo menjanje ljudi u političkoj rubrici, ne zbog njihovih profesionalnih sposobnosti ili nesposobnosti, nego zbog njihove etničke pripadnosti ili političkih animoziteta. I pošto ja o tome nisam hteo da učestvujem i nisam hteo da budem nikakav paravan i kulisa za ratnu propagandu i govor mržnje, ja sam podneo ostavku na mesto urednika političke rubrike, a onda je usledila situacija kao u Kafkinim romanima. Počela je zavera ćutanja. Naprosto skoro godinu dana sam tako ostao u bezvazdušnom prostoru, bez rešenja za neko novo radno mesto i za neki novi posao koji bi mogao da radim. Formalno nam niko nije uzimao pravo na rada, faktički nam je bilo uzeto radno mesto. Rekalo se da sami odem.
Nakon sloma 90-ih, Tanjug je po opštim ocenama značajno uspeo da obnovi profesionalni ugled i autoritet.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kada je objavljena vest o gašenju Tanjuga, mnogi su se zapitali šta će biti sa bogatom arhivom ove agencije. Na sajtu Tanjuga stoji da fotoarhiv raspolaže arhivom od 3,5 miliona negativa, odnosno fotografijama značajnijih događaja u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji i svetu od Drugog svetskog rata do danas. Sada tekst arhiv raspolaže obimnom arhivom tekstova od osnivanja Tanjuga 5. novembra 1943. Do danas. Arhiva Tanjuga koja je izuzeta iz procesa privatizacije u skladu sa zakonom poverena arhivu Jugoslavije. Tanjug raspolaže autorskim i materijalnim pravima, kaže direktorka agencije Branka Đukić.
Tako da se u slučaju Tanjuga neće dogoditi ono što se dogodilo sa arhivom filmskih novosti. Zato smo se na vreme pobrinuli. Dakle, ono što je ključ, to su fotoarhiva koja je od nacionalnog kulturnog značaja, to je zbrinuto. To su onih 3 miliona negativa fotografija dok nismo bili u digitalnom dobu. Dakle, to je zbrinuto, apsolutno.
U arhivu Jugoslavije nam je rečeno da će arhiva Tanjuga imati status kao i ostalih 865 fondova i zbirki smeštenih u ovoj instituciji, te da će ta arhiva biti dostupna po već utvrđenoj zakonskoj proceduri za arhivsku građu. Bivši Tanjugovac Zoran Sekulić kaže da je arhiva Tanjuga ne samo novinski i foto, nego i ogroman istorijski izvor.
Znam da je postojala ogromna fotoarhiva koja je bar do tih godina zaista bila neprocenjiva. Doduše, to je bio period potpuno drugog tehnološkog formata i to su uglavnom bili ili filmovi ili već izrađene crno-bele fotografije koje su pokrivale period praktično od završetka Drugog svjetskog rata do raspada Jugoslavije.
U međuvremenu, ne samo oko 180 zaposlenih u Tanjugu, nego i stručna, ali i šira javnost očekuju šta će biti sljedeći potez vlade o sudbini ove novinske agencije, koja je svoje mesto našla i u jednom filmu. Iz ostvarenja Zdravka Šotre, Lajanje na zvezde.
E, jesi čula vest?
Ne, šta?
Kako Tanjug javlja? Ja te volim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na naslove emisije Francuske bezbjednosne službe identifikuju teroriste koji su u petak večer usmrtili 129 osoba i ranili više od 350. Jedan od terorista registrovan na graničnom prelazu u Preševu. 4 policajca u Turskoj ranjena u samoubilačkom napadu pripadnika Islamske države. Opozicioni demokratski front večeras održava novi protestni skup u centru Podgorice. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić pozvaće tokom sljedeće sedmice lidere parlamentarnih partija na razgovore o prevazilaženju političke krize. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.